Паш, не лезь.
В Москве наблюдается небывалый рост уличной преступности. С чем это может быть связано?
Предположения отказываются строить даже специалисты.
Жизнь такая, мир нельзя изменить.
Завтра ты пробовал?
Мне нужна эта машина.
Directly, Mr. Zoran Modley present to you the Fairy Favorist Showtime.
Dragi prijatelji, dragi neprijatelji, dragi lajkeri i dragi hejteri, dobrodošli u zakon akcije i reakcije broj. Teško deljiv, ali zato lako sabirljiv, 643. Ali zato nadam se lako ponoši, u osnovom, ljude koji ne mogu nešto da podnesu, bolje da odnesu. Mislim, ne smijete se, ali stvarno istina. Mada činjenica da su se ljudi smijali mnogim genima, ne znači da je svako kome se smeju genije. Smijali su se Kolumbu, smijali su se pronalazaču parne mašine Fultonu, smijali su se i braći Wright, ali se isto tako smeju i cirkuskim klovnovima. Da se ne bismo posljednji smeli, pa tako najslađe smeli, ja bih želio da vam na početku naše zakon akcije i reakcije ispričam šta ćete to sve moći da čujete, zamislite ako već ne vidite i zaboravite ako već nemate namjeru da zapamtite. Pre svega imamo Bojana Stanovića i Voju Gašića sa pričom o novoj eri mobilnih računara, zatim naš nesmenjiv Dejan Ilić koji ovoga puta poput Dejana Đurovića u onim nekažem crno-belim serijama koje je režirao Timothy John Byford u Čaščika i ovi zmaju, odlučuje da kaže pitom se pitom. Gde je nestao David Bellamy? Možda se vi pitate, pa ćete dobiti danas odgovor na to pitanje. U Markusovom svetu brinut ćemo malo o ljudima u sekularnim društvima, a Markus odlučio da napravi trilogiju čijem ćete prvom delu ovoga puta prisustvovati. Većita tema, da li su bežične tehnologije direktni uzročnici bolesti, i danas je na programu. Mada mi se čini da će se oni koji brinu o svom fizičkom uticaju, zdravlju i uticaju tehnologije na njega najpre mentalno razboleti. Serija vesti od koje ćete se, naročite one prve, oduzeti od straha. Naime, ako budete dekodirali telefon, možete da zagradite 5 godina zatvora. Zatim o tome kako je PC Press udelio priznanje pobjednicima na izboru Web Top 50, a vi već znate da ovaj ugledni magazin od samih početaka interneta kod nas svake godine bira 50 najboljih web portala. Kako vreme prolazi, ponuda je sve veća, konkurencija sve oštrija, tako da sam ja davno zaboravio one dane kada sam i sam u dva maha zarazio, pa iz mene zarazio. Dobro, okej, zarazio sam se optimizmom i zaradio priznanja za svoj web portal. Samsung je predstavio X-Cover 2, neobičan telefon namijenjen isključivo avanturistima, a naši susedi iz Hrvatske predstavili su, a uskoro će zvanično da promovišu, novi judo elektronski zahvat namijenjen prokletoj birokratiji koju svi toliko mrzimo, od koje ne možemo da pobegnemo i zbog koje mi postojimo, a ne ona zbog nas. Čućete kako će naše komšije uskoro postati digitalni građani, ali nećete čuti kada ćemo to postati i mi. Vesti sa FM neba, Vuka Mihajlović i njegovi saradnika se podrazumevaju, pa ćete čuti koje su to stanice rođene, a koje su zauvek pokopane. Boja Antonić će odgovoriti na pitanje da li video igre dobro ili loše utiču na naš mozak. Svaka vojna priča blagotvorno utiče na naše mozgove, a što se video igara tiče, vidjet ćemo. Znam samo jedno. Voja Antonić je čovjek koji ne pati od manije gonjenja ni od teorija zavere, pa se uznam objektivnost njegovog izlaganja. Eto, toliko u današnjem zakonu akcije i reakcije. Tako bismo sada mogli da napravimo novi korak napred. U osnovnom, lepo Martin Luther King rekao: ako ne možete da letite, onda trčite. Ako ne možete da trčite, onda hodajte. Ako ne možete da hodate, onda puzite. Samo se krećite napred. Poslušat ćemo ga i krenuti u prvi prilog, a to je u stvari jedna moja zvučna uspomena od pre nekoliko mjeseci. Dakle, negdje u ranu jesen krenuo sam eksperimentalno, ako da malo vodim jutarnje programe koji su prenosili udružene radio stanice Srbije, koje sam ja zvao udruženim radio stanicama Srednje Balkana. Bilo je to jedna zgodna sreda jutarnjih programa, išli su od 7 do 10, ali ja lično nisam mogu da izdržim da tako rano ustajem. Drugo, radio stanice koje su to prenosile jednim delom su bile nezadovoljne muzikom, one su htjele puno domaćeg mainstreama, a ja sam nekako odrastao na anglopopu, pa je to pretezalo u emisiji i tako. Hrasta dok se ja sa jutarnjim programom, ali ne i sa sjajnim kolegama i prijateljima s kojima sam ga pravio, to su bili Radi Sandrač, Zeka, Sanja, Tanja. Čudo jedno kako mi to izgleda kao nešto što se dogodilo davno, kao da se dogodilo, ej, još prošle godine, a dogodilo se.
Bilo je zaista jako dobro, kao što vidite. Ne znam da li tamo na Sanjinoj strani ima ovako lepih novosti kao što je bilo na ovoj mojoj, ali bih mogao da Vam saopštim jedan događaj koji se desio prekjuče, nije baš od planetarnog značaja, ali je nekako od žarkovačkog značaja. Naime, imali smo jedan photo session prekjuče, bio je super photo session, jedan photo casting Zeke i mene, jer Zeka ima, vi znate, emisiju iz istog studija, iz naše međunarodne orbitalne radiostanice koja ide od 1 do 3 popodne, ja opet sa ovim divnim momcima nevojkama oko sebe, to imam svakoga jutra od 7 do 10 i red je bilo ove koje čiti ova dva lika dok, još dok su još koliko toliko u životu. Pa smo išli da se slikamo, jer su neki hteli da stave te slike i na bilborde u svojim gradovima, da bi na taj način okrenuli pažnju slušalaca i ovim vizualnim sredstvima na zvuk. I photo session je bio baš onako pravi. Bio to fotoaparat koji nisam smeo ni da pipnem, verovatno košta toliko da mi je spoj iz ruke, morao bi da vodim jutarnje programe do kraja života, ali je slikanje bila priča za sebe. Zeka to je čovjek koji obožava da se slika, on ume, nevjerovatno, on ume da se slika, ja mu se divim. Mene kad stavite pred fotoaparat, on je ko za ličnu kartu, a znate vi gde ljudi najgore ispade, upravo na ličnim kartama i pasošima, a to su dokumente koje najčešće pokazuju. A pazite, a sad se treba naći na billboardu. Neko sad treba da gleda mene na billboardu. To ne mogu da zamislim i nadam se da me niko neće staviti. Zeku, molim vas, stavljajte Zeku. Gde god treba, stavite Zeku. Na njegovom slikom drži slovo Z, pa mogu od tog slova Z da misle da je i Zoran, modli, jel? Zoran, mada je Z i Zeka, a Z može da znači i broj 3, jer do toliko sati mu traje emisija. Bilo je izuzetno uzbudljivo. I baš kada smo odlučili, našli smo fino pakovanje ulja da se nauljimo i napravimo onako mačo fotografije, istekao termin snimanja, ništa od ulja, pa ćemo da zaognjemo malo rock'n'rollom i Light Orchestra ponovo, zašto drugi put, jedini koji je reprizirao ovoga jutra, ali sa drugom pesmom Hold on Tight iz 1981. Listen everybody, let me tell you about the rock'n'roll. Feel that rhythm and it's really gonna thrill your soul. And roll is through. Listen to the radio. She says you can't do that, 'cause all I wanna do is rock and roll. Now here I'm gonna stay when that music starts to play. She says rama lama 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 rock and roll is king. ELO. Rama lama 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 rock and roll is king. Electric Light Orchestra, još jednom. Lama, 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 rock and roll is king. Ooh, yeah. Lama, 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 rock and roll is king. She said, lama, 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 rock and roll is king. Još jednom, dajte vratim pesama benda Electric Light Orchestra. Rock and roll is king.
Zajer.
E, ovo mi je stvarno osvežilo život. Ovaj povratak u davnu prošlost od pre par meseci. E, kada smo radio jutarnje programe koji su išli iz onog sjajnog studija, Radeta Santrača studija, zvanog Etar. Sada bismo mogli da nastavimo sa redovnim temama u emisiji.
Zajer.
Sve s onim pitanjem za koje se nadam da nestrpljivo čekate odgovora. To je ono, gde je nestao David Bellamy? U ovom trenutku tu ne znam i onaj nekadašnji pevački duo Bellamy Brothers, ali znamo mi i emisija
Inside.
Carl Sagan, dr. Vlada Ajdađić, David Bellamy, dr. Aša Popov, da ne naberem više sva ona divna imena i one likove koji su nas i koji su vas dok ste odrastali uvodili ovaj veliki svet koji nas okružuje i upoznavali sa svim nedaćama i daćama koje vas čekaju kada odrastete. Nauka. Ljudi koji su jednim manjim delom živjeli od, a većim delom za nauku i za svoju i vašu radoznalost. Pa eto, kada već spomenuju sve to, sećate se Davida Bellamya, svakako, ali dugo ga nema. Pa pitanje glasi, gde je nestao David Bellamy? Pa da znate, iako je upravo napunio 80 godina. David Bellamy, čovjek čije su TV emisije obeležile detinjstvo brojnih generacija i sa ovih prostora deluje živahno i sveže i pun je optimizma. Ja sam najsrećniji čovjek na svetu, kaže on. U braku sam 57 godina sa najdivnijom ženom, proputovao sam planetu, stajao sam na vrhu sveta, snimio preko 400 emisija i proživio jedan od najčudesnijih života. Eto to kaže David Bellamy. Za koga? Pa novinar u kojem je dao opširan intervju za britanski Daily Mail. I tako, on danas živi povučeno sa suprugom Rosemary u srednje dođi u okrugu Durham. Ima petoro dece, četvoro usvojene i devetoro unučića. I svi su različiti boja. Radosno priča o brojnim temama, od Boga, govoreći, važno da imate nešto za što ćete da se zakačite preko ljubavi prema baletu. Da li znate da sam napisao balet koji je izvođen 6 puta? Do brade. Nikada u životu se nisam obrijao. I omiljenim spido kupaćim gaćama. Moja deca ih mrze, ali ja ne mogu da nosim ništa što mi landara oko nogu. Međutim, osmih sa lica nestane kada se pomenu klimatske promjene i sukob koji je nastao 2004. kada je, kontrirajući naučnoj konvenciji i javnom mnjenju, globalno zagrevanje koje je stvorio čovjek odbacio kao besmislicu. Od tog trenutka nisam bio poželjan na BBC-u. Zaledili su me jer nisam vjerovao u globalno zagrevanje. Moja karijera je presušila, izbacili su me iz grupa za očuvanje prirodne sredine i pljuvali po Londonu. A najgore od svega je što sam dobio pismo u kome stalo: David Bellamy je pedofil jer ne vjeruje u globalno zagrevanje i ubija našu decu. A sve to glupost. Posljednjih 16 godina temperature su u padu, ugljen dioksid u porastu, usevi su postali zeleniji i brže rastu. Mnogo toga smo radili da uništimo planetu, ali čovjek nije izazivač globalnog zagrevanja. Ovo zaista u ovom trenutku zvuči veoma kontrirajuće i potpuno je u sukobu sa svim onim što govori 100% ekologa na ovoj planeti. Ali David Bellamy ne bi bio David Bellamy kad ne bi bio drugačiji od svih ostalih. Na vrhuncu svoje karijere, 80. i 90. godina prošlog veka, David Bellamy je stizao svuda. Virio je između palminih grana, krčio put kroz džungle i izgovarao divne monologe, praćene gestikuliranjem nevinih ruku. Nikada nisam koristio scenario, nisam imao ekipu koja je 6 mjeseci sedala na drveću da mi napravila snimak. Samo sam pričao i pričao bez prestanka. Bilo je divno. 50. rođendan proveo je u zatvoru u Tasmaniji, pošto je blokirao reku Franklin u znak protesta protiv planirane izgradnje brane. 1996. govorio javno protiv farmi vetrenjača, jer ne funkcioniš, kako rekao, i kaže da je to bio početak njegovog kraja. Od tada više nisam bio poželjen na BBC-u. A sve kulminiralo njegovim komentarima o zagrevanju 2004. Konačan udarac dobio je kada je smenjen sa mesta predsjednika Kraljevskog društva za divlje životinje. Radio sam sa njima 52 godine, a kada su me smenili, nisu imali obraza da mi to kažu u lice, nego sam saznao preko novina. I dalje tvrdim da je cela ta priča oko globalnog zagrevanja koje štarija. I da znate, nisam usamljen u tome, ali ne želim ni za čim. Kada sam bio na BBC-u, mogao sam da kažem sve što sam hteo. Danas to više ne možete. Svet je otišao do đavola. Uprkos se dugogodišnjoj pauzi, ljudi ga i dalje prepoznaju. Ne mogu da uđem u voz ili avion, a da mi neko ne priđe i ne kaže: "Ju, David Bellamy, nismo vas vidjeli dugo na TV-u. Mislili smo da ste mrtvi." Da li ikada žali što je bez dlake na jeziku i što je to uticalo na njegov imidž i popularnost? Apsolutno ne. Koga briga što su me stavili u zapečak. I dalje mogu da pričam sa svojim cvećem koje divno napreduje i kaže mi: "Hvala ti, Davide." Eto, to je bila mala priča o Davidu Bellamyju, tek da vas na njegov 80. rođendan posjetim, gde se nalazi u ovom trenutku i o čemu razmišlja. On, čovjek koji misli da je globalno zagrevanje ne štetno, nego naprotiv, korisno za ovu planetu. A što se tiče vremena za kojega nismo vidjeli na TV ekranima, pa što da kažem, isto ono što i vi, a vi kažete da vreme prolazi brzo. Vreme ne prolazi brzo, vreme prolazi uvijek istom brzinom, ali ga mi rasipamo, ne stižući da registrujemo sve one trenutke vremena koji to zaslužuju. A ja sam danas u ovoj emisiji to makar pokušao. Ovo je zimsko izdanje, zakon akcije i reakcije. A sada, dragi slušalci, break za reklame. Ko ima reklame, neka pušta. Ako nema, bolje da se obesi. Pa šalim se kakve reklame. Ne idemo ni na kakve reklame, nego idemo u zatvor. I to onaj do 5 godina.
Gospode Bože.
Ukoliko dekodiramo telefone, ali mi nismo ludi da to radimo. Naročito ako nameravamo da dobijemo zelenu kartu i živimo u Americi. A tamo godina nije ni počela, a već je izabran najgluplji zakon za 2013. Dekodiranje telefona postalo je opasan posao u Sjedinjenim Američkim Državama nakon što je usvojen zakon koji zabranjuje otključavanje telefona. A koliko ste puta poželili da imate nekoga u Sjedinjenim Američkim Državama ko bi vam jeftino donio iPhone sa neke od tamošnjih mobilnih mreža? Ovo izgleda da nije samo san zemalja koje sebe vide kao pusto androidsko, već i unosan biznis za mnoge Amerikance. Zakon koji je usvojen propisuje kaznu do 5 godina i globu od $500,000 za svakoga ko dekodira telefon. Ne mogu da verujem. A svi oni kojima je ovo ponovljeno delo mogu da očekuju kaznu do 10 godina i globu od $1,000,000. Hej ljudi, budite srećni što je ukinuta smrtna kazna, inače bilo bi nož pod grlo. U zemlji koji nisu strani osuđenici na po deceniju zatvora zbog uživanja marihuane, ovakav zakon mogu bi da se nađe u sudskoj praksi. Dakle, zeleno svetlo za zakon, a crveno svetlo za razbijače telefonskih kodova je upaljeno. I nemojte da se smijete zato što vi svaki dan nešto dekodirate. Ovaj zakon samo što nije usvojen. Što reče Carl Sagan, činjenica je da su se ljudi smijali mnogim genima. A ne, to spada u citat za neku drugu priliku, nego mnogo bolje ovo da parafraziram Alberta Moraviju. Jedni umeju da dekodiraju, drugi da zarađaju, a treći da troše. A retki umeju i jedno, i drugo, i treće. Ha, kako vam se dopada ova mudrost? Ja mislim da nije loše, a i u redu je. Ako niste deo rešenja, onda ste deo problema. Darkness comes for you. Zaju. And now, something completely new in your favorite podcast, Zakon Akcija and Ray Akcija. Listen carefully. Evo i danas našeg poslovično podužeg Markusa sa poslovično zanimljivom pričom. A priča ima samo jedno pitanje, a ono glasi... A ko brine o ljudima u sekularnim društvima? Ovo da vam kažem, pričima tri dela, ovo je deo prvi, mada, kao kada je reč o boljim serijama, ne morate da pratite svaku epizodu da biste ukapirali o čemu se radi. Dakle, Markus, čovjek je vas svojko pameti, ukoliko ga pažljivo slušate, a morali biste, mada koliko god ja lično govorio, volim ove što pametuju, volim ove što su pametnije od same i sebe, za Markusa to ne važi. Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. Kako provodi život prosječan čovjek Evrope? Ide da odrobija dnevni posao ako ga ima. Poljubi decu i supružnika ujutru pred školu ako ih ima. Odrobija svoje dnevne obaveze birokratske, kulinarske i higijenske prirode, provede malo vremena sa porodicom i onda mu ostane nešto vremena i za sebe. Ogleda televiziju ili radio, prošvrlja internetom, pročita novine ili deo neke knjige, možda pročita neki blog. I uglavnom se tada iznervira jer na televiziji vidi poznate face okoreli političara koji se uglavnom bave trima stvarima. Objašnjavaju zašto nešto nisu uradili, zašto je neko drugi kriv zbog toga i zašto su oni bolji od konkurencije i pored tačaka pod A i pod B. Da li je čudno onda što su ljudi u Evropi, pored možda najvišeg materijalnog životnog standarda koga čovjek ikada imao, uglavnom depresivni? Svakodnevica se svodi na trash televiziju. Misli su postale popunjivači praznog prostora između dva bloka reklama. To je u mainstreamu. A šta je u senci? U senci su mnogobrojne ultra pametne knjige, pametni filmovi, pametni dokumentarni filmovi, pametne akcije na internetu kao TED ili Wikipedia, pametni blogovi. Ali šta je problem sa njima? Ne toliko to što su u senci, što je barem polovina problema, već zato što još depresivnije deluju na njihove potrošače. Ako vam dekadentni kapitalizam i trash kultura i ostave nešto snage da konzumirate pamet i senke, jednom kada shvatite kako mnogo lepog i korisnog postoji van te grozne svakodnevice, tada se osjećate još depresivnije, rekao bih, iz dva razloga. Razlog A, nemate s kim to da podelite, proučite i sukobite mišljenja. Vaša egzistencija je učaurena u porodičnom atomu društva, prijatelje viđate za praznike, a dnevno kao pseudo komunicirate sa njima preko hiper e-maila zvanog Facebook. I pod B, vidite svakodnevno ogromni raskorak između naučenih novih saznanja i bilo kakve konkretne mogućnosti da vi doprinesete bilo čemu, da se bilo šta od toga realizuje, a oni koji bi mogli, okoreli političari, bave se tačkama A, B i C, ranije navedenim. I onda vam je još gore. Onda pozovete svoju decu i pitate ih šta su naučili u školi tog dana i kaže vam mlađe dete, znaš tata ili mama, danas smo učili o geometrijskim figurama, paralelogram, rom, kvadrat, trougao. I tu vam se brk nasmeje jer tu materiju znate dobro. Onda krenete sa detetom da je produbljujete, objasnite mu da je za stare Grke sve bilo u geometriji, da su oni sferu smatrali savršenim telom i taman krenete da to opštino objasnite kada s dete ono zavidi rečima da je učiteljica zabranila da roditelji pričaju deci van gradiva jer se moraju držati originalnog programa i da ne zbunjuju decu. Deca, kao vojnici, moraju da idu utabanim stazama školstva koje još industrijska revolucija utemeljila. Samo postoji jedna sitnica. U Evropi industrija nestaje. To sada rade Kinezi. A mi, umjesto da proizvodimo šerpe, sada moramo da dizajniramo delove, nove letelice za prevoz ka mesecu koje će opet Kinezi praviti. Ili da pišemo softver za prepoznavanje ljudskog glasa i lica. Dakle, spasa niotkuda. Vidite da se niko ne bavi suštinom, da niko ne daje široko obrazovanje, da deca umjesto da postaju novi Carl Sagani, ljudi koji uz astronomiju poznaju i do tančina emotivna kolebanja starogrčkih intelektualnih heroina, postaju fah idioti, zanimanja koja nestaju, koja se sele na daleki istok. Ili se bave studiranjem medijskih manipulacija i ostalog presipanja iz šupljeg u prazno. Vidite da je sva pamet koja postoji industrijskim količinama na ovom svetu toliko rascepkana da postaje kontraproduktivna. Umjesto da pomogne ljudima, ona deprimira njihove konzumente, a ni škola ne nudi neki bolji odgovor. Niko se u sekularnim društvima ne bavi čovjekom. Demokratija je divna, demokratija je prekrasna, ali se bavi zadovoljavanjem parametara Maastrichta i lokalnim klijentelizmom. A ljudi prestaju da glasaju, svi im postaju isti. Bacaju u koš pravo za koje su njihovi roditelji ginuli. I ko onda ponovo isplivava, ko koristi taj veliki nedostatak nebrige društva o ljudima? Zna se ko, oni koji idu na duge staze, oni koji se nikada ne predaju, oni koji znaju kako se to radi, oni koji nude jeftine, ali ubedljive i stalno obnavljajuće lažne nade. Naravno, crkve. One vam kažu esencijalno dve stvari. Poda, nemojte se brinuti, ovaj svet je tek test i uvod u pravi večni život koji dolazi kasnije. I B, mi smo stručnjaci za znanja i morale, mi ćemo vas voditi ka večnom i dobrom životu. Uz to, crkve znaju jako dobro da stvaraju zajednice, zato što to niko drugi ne radi. A čovjeku je sve to potrebno, potreban mu je neki smisao. Nije u stanju da poistoveti svoju ulogu u ovom svetu sa pukim zastrašivanjem nekog šrafčića u mašini koju i ne vidi. I zato upada vrlo lako u mišolovke trgovaca srećom. Oni prodaju nadu, a to je veoma tražen proizvod u svim vremenima, a moneta je gubljenje bilo kakvog stimulansa da se zaista upozna slika o svemiru u kome živimo. Crkva je nekada bila istinski problem jer je palila žive ljude po trgovima kada se nisu sa njom slagali. Danas ona je više simptom nedostatka ponude sekularnih država, velikog nedostatka koji već jako, mnogo vremena, niko drugi da popuni. A tržište ideje je, kao i svako drugo, kada se stvori praznina, uvijek neko hrli da je popuni. Da li je crkva jedini odgovor? Ja mislim da nije, ali kako je tema široka, neću je završiti ovdje, već je ovo samo prvi u nizu priloga koji nude alternativu. Markus, naš Markus Maki, sa najavom novih pointi i zaključaka priče koju je upravo započeo. A što se tiče one napomene o političarima, pa nemaš pojma, Markuse, koliko si u pravu. U osnovnom, to i sam znaš da si u pravu, naravno, kao i svi mi. Pa kako odoleti tim ljudima koji se profesionalno bave politikom kada za svakog od njih možemo da kažemo da je čovjek za sve? Čovjek sposoban apsolutno za sve. Čovjek koji može čak i od pite da napravi govno. Eto, to vam je prosječan lokalni i evropski političar. Izvini Markuse što sam malo ja uletao u tvoje teme, ali eto i ja da kažem koju. Dobro, a sada što se tebe tiče, da zahvalim.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom sjajnom i sve posjećenijem blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu. Digitalne vesti dana.
Da li vi spadate u one koji na ovaj ili onaj način ostavljaju svoj trag na internetu putem nekog svog web portala, bloga i tako dalje? Časopis PC Presa i ovog puta i ove godine dodelio je priznanja pobjednicima izbora Web Top 50 za 2012. Pa vas zato to upravo i pitam. Inače, ova svečanost održana je u sredu 30. januara, to je bilo u 3 popodne u Skupštini grada Beograda, u to svečanoj sali. Tako da je redakcija časopisa PC Press po 16. put odabrala 50 najboljih srpskih sajtova u 10 kategorija, a one su društvo, e-market, nauka i obrazovanje, porodica i zdravlje, servisi, sport i avanturizam, zabava i lifestyle, vesti i informacije, ICT i blog. Pored navedenih, dodeljene su i dve specijalne nagrade. Samo da se obavestim, kompletna lista nagrađenih sajtova objavljena je u 196. a to je februarskom, znači broju časopisa PC Press. Ovo je tradicionalna akcija koju časopis PC Press organizuje još od 1997. godine, a to je, sećate se, godina samog početka razvoja interneta u Srbiji. Ako i vaš sajt među onima koji su dobili prestižno PC Press priznanje, zaista čestitam. Ako nije, ne sekirajte se. Važno je da i dalje sa više ili manje uspeha ostavljate svoj trag. Jer, što reče moj drug Robert Panić iz Užica, koji voli da citira tako razne pametne misli: ako ne možeš da iskopaš kanal, a ti zagrebi po zemlji da ostaviš trag, naredna pokoljenja će nastaviti tim tragom i doći do cilja. Ako veruješ u sebe, ceo svet je tvoj. Bravo, Roberte! Koga da potpišem ispod ovih reči? Ako nisi načisto, nema problema. Potpisat ću tebe.
Now, come on, guys.
Hold on, this is no time to be hysterical.
It's the perfect time to be hysterical.
Should we be hysterical?
Now. Yes, maybe.
Zakon akcije
i reakcije.
Znate li da se više od 3 decenije vode polemike o tome da li kompjuterske igre dobro ili loše utiču na naš mozak? Znamo li danas nešto više o tome? Voja Antonić. A kada Voja piše, to zaslužuje zaista tretman eseja, što bi možda u ovoj emisiji podrazumevalo i priču u nastavcima. Nekako sam protiv nastavaka i serijala, jer uvijek je teško pamtiti šta ono beše u prethodnom izdanju, pa ću gledati ako nekako mogu da to komprimujem u jedan radio fajl. Dakle, svakoga dana smo u kontaktu sa senzacionalističkim medijima kojima nije cilj da nam pruže odgovore na pitanja, nego da nas impresioniraju i zbune. Video igre su ili mnogo dobre ili strašno loše za razvoj psihe. Koje je od ove dve tvrdnje tačna? Prva ili druga, ili možda obe, a možda istina, negdje između? O ovome eminentni časopis Nature intervjuisao 6 vodećih svjetskih eksperata iz oblasti neuropsihologije i preneo njihova mišljenja u članku pod naslovom Mozgovi o video igrama. Treba reći da to nisu ljudi koji iznose privatno mišljenje, nego stručnjaci koji su se dugo bavili izučavanjem te oblasti i naučnim eksperimentima s ciljem da dokažu ili opovrgnu hipoteze i široko rasprostranjene teorije o video igrama. U dnevnoj štampi je mnogo reči potrošeno na to koliko vremena čovjek može da provede uz internet ili video igra, da se to ne smatra preteranim. Stručnjaci koji izučavaju ovo uglavnom smatraju da samo vrijeme nije presudno, već da je važnije koliko to vezivanje za virtualni svijet menja njegov odnos prema stvarnom svijetu. Ovdje ipak nije reč o patološkim slučajevima, nego o tome kako igre utiču na zdrave ljude, pre svega na mlade, koji još nemaju dobro razvijene kriterijume i mehanizme za selektivnu odbranu od nekih utjecaja sredine. Čovjek koristi svaki događaj da obogati svoje iskustvo, pa ako on provodi mnogo vremena igrajući igre, to će neminovno utjecati na njegove psihomotorne sposobnosti. Zato je važno da se zapitamo kakve igre on igra. Ako su to društvene igre, onda će razvijati svoje društveno biće. Ako su igre u kojima je cilj stvaranje, to će dobro utjecati na njegovu kreativnost. Ako su agresivne igre, igrač će vremenom postajati sve efikasniji u primjeni agresije. Nekoliko studija je pokazalo da video igre poboljšavaju vizualno govornu orijentaciju, vizualno pažanje, brzo prihvatanje različitih zadataka, praćenje objekata i brzo donošenje ispravnih odluka. Eksperimentatori su posle ovih studija uglavnom imali primjedbu koja se odnosila na metodološka ograničenja. Razlike u sposobnostima igrača i neigrača, recimo, nisu uvijek morale da budu posljedice igranja, već i uzrok, jer ne postoji način da se utvrdi koliko su razlike u kognitivnim, dakle opažajnim sposobnostima, motivisale nekoga da se bavi ili ne bavi videoigrama. Jednostavnije rečeno, možda su naklonost prema videoigrama i visoka motorička sposobnost imale neki zajednički uzrok, a mi onda izvedemo pogrešan zaključak da su igre uticale na čovjekove sposobnosti. Jedna od kasnijih studija pokazala je da su osobe koje su se intenzivno bavile videoigrama, kod kojih je najvažnija prostorna navigacija, pokazale bolje rezultate u navigaciji na kompjuteru i simulatoru, ali da u stvarnoj prostornoj navigaciji nisu bile ništa bolje od neigrača. Čak i ako je ovaj rezultat vjerodostojan, treba reći da mnoge profesije zahtijevaju dobru orijentaciju u virtualnoj slici na monitoru računara. Recimo posao kontrolora leta ili arhitekte koji modelira objekat na kompjuteru. Sve u svemu, mnogo naučnih dokaza da video igre ipak dobro utiču na razvoj kognitivnih sposobnosti, pa se u mnogim visokotehnološkim vojnim bazama pitomci podstiču na igranje. A kada je reč o društvenim igrama, zanimljivi su rezultati nekoliko studija sprovedenih u Americi, Japanu i Singapuru, iz kojih proističe zaključak da je utvrđeno postojanje kratkoročnih efekata ovih igara, ali ne i dugoročnih. Igranje ovih igara navelo igrače da neko vrijeme poslije socijalnih igara više sarađuju i pomažu drugim članovima zajednice. Rane studije koje su ispitivale pretranu upotrebu interneta pa i videoigara sugerisali su niz poremećaja društvenog ponašanja, povećanu agresiju, izolovanost, nedostatak pažnje i depresivno raspoloženje. Nova ispitivanja ne samo da potvrđuju navedene poremećaje, nego proširuju listu sa nekoliko ozbiljnih poremećaja koji se dovode u vezu sa teškom zavisnošću. Pominju se i psihijatrijske dijagnoze kao što je depresivna neuroza, bipolarna psihoza, doskora poznata kao manično anksiozno-depresivna psihoza, poremećaj pažnje, hiperaktivnosti, anksiozna neuroza. Navedeno nekoliko slučajeva sa tragičnim posljedicama izazvanim zavisnošću od videoigara koji su se dogodili na Tajvanu i u Južnoj Koreji. Iznervirana majka koja je igrala online igru udavila je svoje dvogodišnje dete jer je tražilo da jede. U drugom slučaju, 13-godišnji sin pretukao je majku do smrti kada mu je zamerila što provodi previše vremena uz video igre. Podjednako potresna je i priča o paru koji je u žaru video igre do te mere zanemario svoju 30-mesečnu ćerku da je ona umrla od gladi. Čak se i eksperti nađu nevolje kada i zabrinuti prijatelji pitaju kako da se postave protiv preterane naklonosti svoje dece prema videoigrama. Da li je to dobro? Hoće li zabrane biti delotvorne ili kontraproduktivne? Šta učiniti kada dete izađe u park, sede na ljuljašku i iz džepa izvadi telefon da bi se igralo? Ne postoje i tipiziran odgovor na ova pitanja. Izgleda da jedini ispravan odgovor glasi zavisi. Naravno da nema svrhe zabraniti detetu da koristi savremenu tehnologiju, ali ne treba ni hladnokrvno posmatrati kako ga ta tehnologija guta i gospodari njime. Kreativnost je uvek dobrodošla, pa tako i u pristupu ovom problemu. Ako je detetova posvećenost videoigrama praćena izolovanošću i agresivnim reakcijama na pokušaj kontakta, onda svakako postoji neki dublji problem za koji je možda potreban i savjet psihologa. Najgore ako je u pitanju slučaj zavisnosti, ali to bi onda bio znak da je cela porodica disfunkcionalna i da, kao kod svake bolesti zavisnosti, treba liječiti ne samo dete, već i porodicu. Stručnjaci za ovo liječenje dobro znaju kako se to radi. Na kraju, svet nije ni crn, ni beo. On je šaren i najbolji stav je ne donositi odluke po šemama i strogim pravilima, nego po osjećaju, od kojih je u ovom slučaju najvažniji osjećaj za meru. Eto, bila je priča stara više od 3 decenije. Koliko se vode polemike o tome da li kompjuterske igre dobro ili loše utiču na naš mozak. A na pitanje znamo li danas nešto više o tome, pokušao je da odgovori Voja Antonić za vas i za PC Press.
Video games are stupid.
Ma nemoj. Nemoj sad tu da mi petlja.
Ik zajem.
Zakon.
Akcija, jer akcija.
Maybe I know. Baby, what you want me to do?
You got me running. You got me hiding, you got me run, hide, hide, run any way you wanna let it roll. You got me doing what you want me, baby, what you want me to do. You got me doing what you want me, baby, what you want me to do.
Volim slušati radio.
E a sada, slobodno isključite svoje radio prijemnike. Umjesto vas, sve moguće radio stanice slušaju Vuk Mihajlović i njegovi saradnici. Vesti sa FM neba, Srbije, a ponekad i okoline.
Are we on air?
Yes, you are.
Veliki pozdrav, poštovani slušalci, slušate nove vesti sa FM neba. Ja sam Vladimir Škorić. Kako javlja dopisnik bloga iz Kraljeva Aleksandar Jovanović, radio antena iz Kruševca, koja program emituje na frekvenciji 91,3 MHz, odnedavno je u rad pustila Android aplikaciju. Android aplikaciju radio antena iz Kruševca možete preuzeti na stranici Play Google. Nacionalni radio emiter Hit Music FM posle više od nedelju dana na emitovanje programa sa predajničke lokacije Brankovac na frekvenciji 97,2 MHz ponovo je u etru. U januaru 2013. godine u Banja Luci počeo je sa radom novi gradski radio Kastel, a namijenjen je svim generacijama. Kastel namjerava da pravovremenim informacijama obaveštava slušaoce o najznačajnijim dešavanjima u gradu na Vrbasu. Radio Kastel slušajte na frekvencijama 107,1 MHz za Banja Luku sa Šibova, a za širu regiju 100,4 MHz s Kozare i 87,9 MHz sa Ankara kod Doboja. Novi radijski emiter u Kragujevcu, novi FM iz Kragujevca koji se po dozvoli čuje na 95,4 MHz, odnedavno se može čuti i na novoj frekvenciji 93,5 MHz. Lokaciju predajnika do zaključivanja ovih vesti nismo uspjeli saznati. Slušali ste vesti sa FM neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Ukoliko želite saznati više o promjenama na FM Nebu Srbije, pratite na našoj adresi fmnebo.blogspot.com.
Sada ste slobodni da se ponovo vratite svom redovnom zanimanju slušaoca radija, a Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima dopustite da ga i dalje osluškuju. Bile su ovo vesti sa FM Neba.
Lično posjedujem jedan radio iz 1963. godine koji i dan danas besprekorno radi. On se zove Rigonda, inače ruske proizvodnje za američko tržište u stereo tehnologiji. Zvučnici su na 8 ohma, on perfektno radi, normalno cev nije. Perfektno radi čak je i gospodin Saša Krstić, koji je kao fidelista veliki ovog grada i poznavalac IT sveta i svega ostaloga, kada je došao kod mene u šupu, rekao: jao, i kako ovo svira.
Zakon.
Akcija i reakcija.
Vest.
News.
A hoće da bude interesanta stvar, jer evo, u ovoj našoj emisiji polako prelazimo iz rubrike u rubriku, iz republike u republiku, iz države u državu. Jer imili smo dnevne i ostale novine. Tek da si sami uverimo šta se to u našem političkom, ekonomskom i svakodnevnom životu ne događa. Dakle, nije ovo baš ono prelistavanje. Ovo je ovo prelistavanje. Dakle, evo šta piše u najnovijem Poljoprivredniku. Sve za vašu babu, bebu, sve zdravlja, Mikjev zabavnik i nešto onako, ne mogu baš da se setim, ali otprilike nešto .hr. E pa tu ćete naći da ćemo uskoro biti digitalni građani i jednim klikom miša doći do lične karte, pasoša, registracije automobila i ocena u školskom imeniku. Ukoliko se plan u istinu i ostvari, on će jednom zauvek da začepi usta birokratiji, ali Hrvatskoj. O našoj tek da i ne govorim. Dakle, kako bi bilo kad biste mogli da proveravate dečje ocene iz školskog dnevnika, da vodite evidencije o uplaćenim doprinosima od strane poslodavca, da promenite porodičnog lekara, prijavite ako ga uopšte imate, prijavite dokumente za ličnu kartu, informišite se o slobodnim radnim mestima i mogućnosti doškolovavanja i prekvalifikacije i da imate uvid u sudski postupak koji se vodi recimo protiv vas. E pa, to su samo neke od mogućnosti koje ćete uskoro moći da ostvarite iz topline svoga doma samo jednim klikom miša ukoliko živite u Hrvatskoj. Ružne uspomene iz prošlosti, dakle, odlaze u zaborav. Prema najavama iz Ministarstva uprave Hrvatske, naime, uskoro bi trebalo da živi projekat Digitalni građanin, koji će, ukoliko se plan zaista i ostvari, jednom zauvijek da začepi uši i u usta, naročito usta, hrvatskoj birokratiji, poznatoj po sporosti i neorganizovanosti, čekanja za šalterom, nesnosne gužbe, odbijanja tipa dokument je stariji od 6 mjeseci ili prvo morate na šalter 301, pa tek onda na drugi sprat na šalter 437, e pa to bi trebalo da postane tek jedna gorka uspomena iz prošlosti. Cilj digitalnog građanina, kako objašnjava gospodin Darko Parić, koji inače je pomoćnik ministra uprave za e-Hrvatsku, omogućit će građanima da putem interneta s državnom administracijom komuniciraju na jednom mestu. To bi u budućnosti trebalo da ide kroz internet portal na kojem će se uz informacije građanima omogućiti i elektronske javne usluge. Naravno, da bi sve to bilo moguće, građani će morati da daju svoj pristanak, da žele da tako komuniciraju s državnom administracijom, a morat će da imaju i ispravan elektronski identitet uz pomoć koga će moći da stvaraju elektronske potpise. S druge strane, država mora da bude registarski uređena i međusobno umrežena. Na svim ovim trima stvarima veoma intenzivno radimo i nadamo se da će tokom ove godine biti u potpunoj funkciji, tek nakon toga su moguće prave elektronske usluge. Sve se radi u saradnji sa svim ministarstvima i ostalim telima kako bi omogućili što lakšu online komunikaciju sa državom, ističe pomoćnik ministra Parić. Dobra inicijativa, dopada mi se, ovo nije samo inicijativa, ovdje stvar baš krenula i sve snage i vraća uskoro odneti šalu i birokratiju, nadam se, koja će tako prohujati sa vihorom. A veoma bih volio da se isto to dogodi sa našom grozomornom birokratijom, pa makar prohujala sa košavom.
Whatever it takes to get there, no, I won't drop you like everybody else does. forget about your friends, they don't care where we go. If they do, we'll get lost in a crowd of people. I've been looking for you forever, baby, we found you.
Aha, a možemo li da čujemo i...
Zairove petparačke priče.
Let's go!
Dan Ilić voli da odgovara, ali više nego leba da jede, voli da se pita. Pa i danas kaže, pitam se, pitam, da čujemo šta to, Dejane. Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iskosa. Neverovatno, nikako da se osmem utisku. Držimo još od 26. oktobra prošle godine. Tog datuma održan je okrugli sto o informatizaciji osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja. Moto je bio učenje u svakom trenutku, sa svakog mesta, za sve. Uz navedeni moto upriličena je jedna demonstracija kako bi to trebalo da izgleda. Četiri srednjoškolska učenika i jedna nastavnica komunicirali su putem mobilnih uređaja. Svi su imali neki prenosni uređaj koji je služio kao interaktivna tabla. A mi smo ih pomno gledali, uključujući i tu i samog ministra prosvete. Nakon 30-minutne demonstracije usledio je gromoglasan aplauz. Svi su aplaudirali osim nekolicine prisutnih, uključujući i mene. Pre nego ospete paljbe i svih oružja na mene, dozvolite mi da vam opišem svoja osjećanja. Neki čudan osjećaj neverice prvi je naišao. Za njim sledio je muk. Uz sve to javio se i osjećaj blage mučnine. Iako je u prvom momentu izgledalo da će proći, nažalost nije. Upravo takve emocije su krive i za ovaj tekst. Pa šta me to toliko prenerazilo? Prvo me je uzrmala slika pet asocijalnih ličnosti koje komuniciraju putem elektronskih aparata i pričaju same sa sobom. Kako je to zloslutno delovalo? Nastavnica šalje zadatke i priča sama sa sobom, jedna od učenica proverava da nastavnica nije slučajno nešto poslala, drugi učenik nešto gleda iza sebe, treći navodno komunicira sa četvrtim nekim banalnim pitanjem, ali naravno putem nekog programa za komuniciranje. Vrhunac, ili što bi rekli indeksovci, dno brate, bio je kada je jedan od demonstratora sam sebi rekao doslovce: dobio sam pitanja, pa zašto bih uopšte išao u školu? Ova rečenica me je nokautirala, jače nego da me udario Vitalij Kličko. Od Kličkog udarca bih se nekako i oporavio. Od ove rečenice još uvijek ne mogu, iako je od tada prošlo 3 mjeseca. Nakon početnog blagorečeno šoka, pokušavao sam da shvatim šta je pisac hteo da kaže, šta je bila namera i šta je trebalo da postigne. Kroz glavu su mi prošle pomalo uznemirujuće misli. Kako je zakonom o telekomunikacijama definisano, pružaoci internet usluga koji posluju na teritoriji Republike Srbije dužni su da čuvaju kompletnu komunikaciju svojih pretplatnika čak 2 godine. Ako počnemo od toga, to znači da će svaki nestašluk poput neprimereno napisanih reči u međusobnoj komunikaciji naše dece negde biti zabeleženo. Niko nam nije rekao kada će i da li će uopšte ti podaci biti izbrisani. Zamislite samo da se neko nedobronameran dočepa tih podataka. Ne smijem ni da razmišljam o tome. Zar skoro nismo već imali primjer o dvojici kobajagi zaboravnih službenika u Velikoj Britaniji koji su, gle čuda, izgubili podatke bezmalo o polovini Britanaca? Opet, sva istraživanja su pokazala i dokazala da se deca koja odrastaju uz računar kasnije teško uključuju u društvo. Virtualna soba, virtualna učionica, virtualan život. Kada se izađe na ulicu i krene među ljude, nema dugmeta za reset i F1 tastera za pomoć. Jednostavno, ne postoje. Kao što se mi naslovio tekst, pitam se pitam, kome je u interesu da nam eksperimentiše sa decom i da nam još više upropašćava školstvo, koje je opet dobro uzdrmano raznim uredbama, zakonima i mojom omiljenom Bolonjom, koje više ne važi čak ni u samoj Bolonji u Italiji. Ovo je definitivno političko pitanje, a jedna IT emisija nema nameru da se bavi politikom, barem ne još 100 godina, a posle vidjet ćemo.
Onda kada, valjda tako misliš, Dejane, sve današnje brljotine zastare. Međutim, imamo nameru da ukazujemo na moguće probleme i pokušavamo da tražimo neko rešenje. Jedno od rešenja, možda i najbolje, u rukama je roditelja. Pored silne muke koju su im političari nametnuli, poput neizvestnosti posla, na primjer, roditelji su danas posljednji stubovi odbrane svojih mladih naraštaja. Ništa im, ili još bolje, ništa nam drugo ne preostaje nego da zanemarimo sve nepotrebno i da se još više posvetimo svojoj deci. Ovo je dvostruko dobitna kombinacija. Kvazi prijatelji i dežurna smetala roditelja sami će otići, a roditeljima će ostati još koji minut ili sat više dnevno da provedu sa svojom decom u priči i pokušajima da im pomognu da shvate kakav ih život čeka čim postanu punoletni. Da ih na vreme pripreme za sve nedaće ovog sveta koji ih neminovno čekaju. Jedino im dobra priprema omogućava da se ravnopravno uhvate u koštac sa samostalnim životom. A kad krenu tu borbu, sve će biti u Božjim rukama ili silama Vasione. Kad spomenu Vasionu, kaže Dejan na kraju, tek će završiti izmenjenom parafrazom čuvenog majstor Jode iz finskog serijala o ratovima zvezda. Draga deso, dragi roditelji, neka sila bude sa nama. Dejan Joda Ilić. U Beogradu, januara 2013. godine posle Hrista. Ovo je baš bilo jako. Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iskosa.
I need to know where that train is.
We're not exactly sure.
You're not sure? We'll find out.
Watch out!
Listen carefully.
David Guetta with Dave Gray. Just one last time.
This is the station. But I can't move away.
Sebi dopuštam da mnogo toga propuštam. E pa, ovo neću.
What's novo? Vesti IT News.
Pogledajte samo šta je to napravio Samsung. Predstavio je X-Cover. Dakle, nije Discovery, nego X-Cover 2. Telefon napravljen da izdrži najsurovije spojne uslove. E pa da sad krenemo od početka i da ne propustimo ni jedan jedini detalj. Kompanija Samsung Electronics predstavila je Samsung X-Cover 2, pametni telefon za avanturiste koji uživaju u spoljnim aktivnostima i traže izdržive mobilne uređaje s glavnim funkcijama smart telefona. Galaxy X-Cover 2 napravljen je da izdrži najsurovije spoljne prilike, bilo da reč o poslu ili zabavi, otporan je na pesak i prašinu, vodootporan do dubine od 1 metra u vremenskom intervalu od pola sata. Korisnik sada može da pravi podvodne fotografije pomoću dugmeta direktna kamera, tako se zove to dugme, dok čvrsto drži uređaj u nosaču, bez bojazni da će ispustiti telefon, pošto kućište za bateriju ima dodatnu zaštitu u vidu brave. Preinstalirane Google-ove mape, pojačan GPS plus GLONASS, pazite, ima i Global Positioning System i Global Navigation System, dva u jednom, ko nas kafa, koji skraćuje detekciju satelitskog signala za 20% kako bi lokacija bila detektovana preciznije, zatim LED blitz pored kamere koji može da se koristi kao baterijska lampa i ogroman kapacitet baterije od 570 sati. To je 1700 mAh i to su samo neke od funkcija koje Galaxy X-Cover 2 čine najboljim pametnim telefonom za spojne avanture.
pored toga aplikacija za vežbanje Cardio Trainer Pro pomoći će korisniku da dostigne fitness ciljeve, a da pritom ne dobije srčku, tako što će kreirati program vežbanja po njegovoj meri, proveravati napredak i snimati rutu i brzinu. Telefon posjeduje kameru od 5 megapiksela, Bluetooth 4.0, dual core procesor od 1 GHz, pokreće ga platforma Android 4.1 Jelly Bean. Baš je debelo avanturistički nabuđen ovaj Samsung Xcover 2. Kao da su ga nakljukali steroidima. Mada to mobilni telefoni ne koriste. Obični ljudi koriste steroide. A šta koriste astronomi? Pa steroide. New toys!
Zajed.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Evo, ponovo nas plaše. I ponovo većita tema. Bežične tehnologije su direktni uzročnici bolesti. Elektronski se uređaj bežičnom tehnologijom povezuju sa bežičnim kompjuterskim mrežama, to jest bežičnim LAN-om, korištenjem elektromagnetske radijacije. Instalirani su u domovima, školama, kancelarijama, trgovinama, kafićima, vazdušnim lukama, bibliotekama, bolnicama, javnim zgradama i celim delovima grada. Bežični su signali za razliku od TV i radijskih signala dovoljno jaki da prodru kroz betonske zidove. Mnogi zdravstveni stručnjaci smatraju da je bežično zračenje ekstremno opasno za dugoročno zdravlje. Pa hajde onda da se još malo plašimo. Mnogi javni zdravstveni stručnjaci na osnovu postojeće nauke veruju da postoji mogućnost da ćemo se u budućnosti suočiti sa epidemijom tumora koji će biti rezultat nekontrolisanog korištenja mobilnih telefona i povećane izloženosti populacije bežičnim uređajima. Zbog toga je važno da svi mi, a naročito deca, ograničimo korištenje mobilnih telefona, ograničimo izlaganje pozadinskim nivoima bežične tehnologije, te da vlada i industrija otkriju načine koji će nam omogućiti korištenje bežične tehnologije bez ovakvih povećanih rizika za ozbiljnim bolestima. Moramo edukovati osobe koje donose odluke da je uobičajeni posao neprihvatljiv. Važnost ovog pitanja javnog zdravstva ne sme da bude podcijenjena. Ko izgovara ovako alarmante reči? Izgovara dr. David Carpenter, dekan sa škole za javno zdravstvo Državnog univerziteta iz Njujorka.
A koji mu je broj telefona?
S obzirom da je ovo još uvijek na neki način nova tehnologija, nisu proučeni njeni dugoročni efekti na zdravlje. Međutim, sprovedeno je na hiljade istraživanja o zdravstvenim učincima mobilnih telefona i telefonskih predajnika. Ovo istraživanje se otkrilo da zračenje kojeg šire mobilni telefoni može izazvati rak. Bežično zračenje prodire u telo, utiče na ćelijske membrane i ćelije, tako tokom vremena gube sposobnost ispravnog funkcionisanja. To remeti prirodno energetsko polje tela, uzrokujući stres, umor i slabljenje imunološkog sistema. Također može da prouzrokuje glavobolje, probleme sa koncentracijom, vrtoglavicu, tjeskobu, gubitak memorije, depresiju, hiperaktivnost, abnormalni srčani ritam, epilepsiju, mučninu, kožni osip, nesanicu, tinitus, visoki krvni pritisak, oštećenje mozga, autizam, dijabetes, fibromijalgiju, nepoliz, oštećenje DNK, leukemiju, tumore, apsolutno sve, ne mogu da verujem. Kako bi se nosili sa povećanim rastom korištenja telefona od strane djece, školski odbori su nagovoreni da je neophodno instalirati bežične odašiljače u plafone u razmaku od svakih nekoliko metara te u zidove cele zgrade kako bi djeca imala okruženje za učenje koje je u skladu s 21. vekom. Znači, atak na decu. Nakon decenije istraživanja finansiranih od strane raznih korporacija, sada se pojavljuju na stotine recenziranih naučnih istraživanja koje pokazuju jasnu opasnost po zdravlje vezanu uz zračenja uzrokovana bežičnom tehnologijom. U maju 2011. je i Svjetska zdravstvena organizacija priznala da je bežična tehnologija mogući karcinogen.
Znate šta nam sada preostaje?
Da se obešim.
I šta posle svega ovoga reći, a ne obesiti se? Damjan na to kaže, šturo, ali bolje i to neg ništa. Samo, ja sam kao pušački narkomani, ne bi zamenio bežičnu tastaturu i miše kao ni VLAN. Kao što ni pušač ne bi ostavio cigaretu. Tužno, ali tako je. Kada su celuloidni, hoće da kaže celularni, telefonski uređaj u pitanju, tu sam ravnodušan. Dakle, bole me čoše, hoću li ga poneti ili ne. To bi trebalo da brine one koji žele da me dobiju, mada ti koji žele da te dobiju, pronađu način da te pridobiju. A što se mene tiče, stvarno moram da pitam, šta znači ona floskula o dugoročnom zdravlju? Koliko to dugo moramo da budemo zdravi? 50, 60, 80, 100, 150 godina. Najsmešnije je to što još niko nikada nije umro zdrav, osim ako ga neko ili nešto nije utepalo mehaničkim putem. Super, sve je opasnije živeti, a sve se duže živi. Koliko ga tu zafrkava? To ti je ko u advokaturi. Sve moguće dokazati jer su svi i krivi i nevini. Zavisi od toga ko ti je platio da ga braniš.
Music.
Coldplay. Paradise.
Pošto i dalje tvrdoglavo slušate zakon akcije i reakcije, onda vam u nastavku emisije nudim
medijske priče i pričice.
If you have a problem, if no one else can help,
kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu.
Yo, honey, keep going, baby.
Uvek aktualna, ali za vreme praznika naročito, priča o novoj eri mobilnih računara Bojana Stanojevića i Voje Gašića. Za nama je već ostala novogodišnja groznica kada su se kupovali pokloni. Možda se tada poželili da nekog ili sebe obradujete novim računarom. Naravno, malim i lakim, napredak tehnologije čak i u smartphone ne ugradio veliku procesorsku snagu, a tek kada pogledamo notebookove, ako ne pripremljeni krenete u kupovinu, naći ćete se u čudu. Prenosivi računari su bitno drugačiji nego pre godinu dana, s gomilom novih mogućnosti, a tu su i tableti. Šta izabrati? Vjerojatno ćete se vratiti kući ne kupivši ništa ili ćete rizikovati da kupite nešto što niste planirali i zbog čega ćete se možda kasnije kajati. Zato će vam pomoći da se pripremite za taj mogući trenutak istine. Eto, prošle godine Intel je predstavio novi standard za prenosive računare i nazvao ga Ultrabook. Da bi računar mogao da se okarakteriše kao Ultrabook, mora da ispuni kriterijume koji se, ukratko, tiču hardverske platforme, dimenzija, pre svega debljine kućišta, dužine rada na bateriju i brzine podizanja iz uspavanog režima. Početna specifikacija standarda zvala se Huron River, 2012. je postavljena nova pod nazivom Chief River, a ove godine očekujemo Shark Bay. Kriterijumi su strogi, a posljedica su skuplji računari. Uprkos ekonomskoj krizi, tržište je prihvatilo ultrabook računare i proizvođači se prosto utrkuju ko će da predstavi više modela. Pomenimo i to nepisano pravilo da ultrabook mora da ima najmanje procesor Core i5, mada se nađe poneki sa Core i3. Neki proizvođači su razmišljali o kompromisima. Sva tehnologija je tu, pa zašto se nešto od nje ne bi koristilo i u klasičnim, jeftinijim prenosim računarima? Oni možda neće smeti da se zovu ultrabook, ali će imati dužu autonomiju, brže će se buditi sna, bit će i nešto tanje nego ranije, ali i skuplji. Uočljiv trend je izmeštanje skladišnih resursa u oblak. Umjesto na diskovima, korisnici se sve više usmeravaju da svoje podatke, dokumente i multimedijalne datoteke drže na online storage servisima. Tako u savremenim prenosnim uređajima preovladava interna memorija ili SSD diskovi, čiji je primarni zadatak da brzo podignu sistem i aplikacije, a nije zanemarljiva ni činjenica da uređaj bez klasičnih diskova troše daleko manje struje. A sada dolazimo na teren one dileme koja u stvari više nije dilema, a glasi dodir ili ništa. Razvoju ultrabook računara doprineo i Microsoft, čiji Windows 8 u potpunosti podržava rad sa ekranima osjetljivim na dodir, a to je bio signal proizvođačima da počnu da ih ugrađuju. Prvi modeli su počeli da se pojavljuju u prodavnicama, za sada ih nema mnogo, ali ipak obratite pažnju na njih, nisu mnogo skuplji od standardnih.
Dobar deo vladajućih trendova nametnula je mobilna tehnologija. U okvirima ICT industrije prednjačio je razvoj mobilnih uređaja, ali ništa manje agilan nije bio ni razvoj servisa koji su tek razvojem mobilne tehnologije dobili svoj smisao. Ekran, usetim na dodir, preselio se najpre na tablet računare koji su tako gotovo potpuno istisnuli nekada popularne netbook PC-e. Zaista, kombinacija prikaza i kontrole na ekranu značajno je smanjila dimenzije, uprostila uređaje i produžila im trajnost rada na baterije, pa tablet postaje preovlađujući putni uređaj. Napredak u domenu softvera čini ga sve pogodnijim i za povezivanje s kućnom ili poslovnom mrežom, pa se za tablete sve češće opredeljuju čak i korisnici čiji su zahtjevi za terenskim povezivanjem i radom veoma ozbiljni. Microsoft se priklonio trendovima. Iako je već Windows 7 nudio touchscreen kontrolu, čini se da je Windows 8 pravljen s jasnom namerom da upravljanje preko dodira ekrana bude prevashodni način interakcije. Ne samo da je ovaj način upravljanja značajno unapređen u osmici, već je i osnovni Metro, odnosno modern UI interfejs potpuno prerađen i prilagođen radu bez tastature i miša. Uz Metro interfejs idu i ostale trendy stvari, pa je Microsoft objedinio tehnologije i povezao sve uređaje u jedinstven ekosistem koji obuhvata računar, telefon, tablet, Xbox i mnogobrojne servise u oblaku. Nije daleko dan kada ćemo sve programe kupovati u prodavnicama aplikacija, ali ih nećemo seliti na naše uređaje. Čak suprotno, naše dokumente i podatke ćemo također preseliti u online prostor, a pomoću svih ovih uređaja ćemo samo pristupati aplikacijama. Manje ili veći uređaj postaju samo cloud klijenti. Za novi svet potreban je novi računar, ali je neprijatno što je taj računar skup. Nekako smo navikli da notebook košta 30.000 dinara, a sada se opet pominje nekakva 1.000 evra. Uvijek je tako s novim tehnologijama. Cene kasnije postepeno padaju, što očekujemo i sada. Već smo pomenuli da su prenosivi računari sa ekranom osvetljenim na dodir tek nešto skuplji od onih bez njega. Ko bi to očekivao pre samo nekoliko mjeseci? E pa, bilo da vam je potreban jači računar ili samo tablet za internet, naš predlog je da ne bežite od novih koncepta samo zato što su vam nepoznati ili zbog starih navika koje niste spremni da menjate. Kada krenete u kupovinu, dodirnite ekran nekog od novih uređaja ili tražite od prodavca da vam pokaže kako on funkcioniše. Verujemo da ćete se prijatno iznenaditi. Eto tako, znamo da odavno postoji ero sa onog svijeta, ali mi smo sada u eri novih mobilnih uređaja koju smo za vašu informaciju pokušali da osmotrimo u društvu sa Bojanom Stanovićem i Vojom Gašićem. Sve to naravno bilo je ne samo za vas, nego i za PC Press.
Under a pale blue sky, you never felt so cold. Another sleepless night, how could you ever let go?
Dobro, mislim da je sada krajnji red i da se raziđemo posle toliko muzike i toliko priče. Dakle, ovaj zakon akcije i reakcije proglašava Fajront. Nakon što smo čuli neke doživljaje sa mog fotokastinga sa Zekom Milionerom, Bojana Stanovića i Voju Vlašića sa pričom o novoj eri mobilnih računara, Dejan Ilića koji se opet vajkao, ne, koji se opet pitao, pitam se, pitam. Saznali smo gde je nestao David Bellamy, ko brine o ljudima u sekularnim društvima, to smo saznali od Markusa. Većita tema se bavila bežičnim tehnologijama kao direktnim uzročnicima bolesti, vidi, molim te. Pokali smo se zato što dekodiramo telefone, jer da smo u Americi, čekalo bi nas 5 godina zatvora. PC Press je dodelio priznanja pobjednicima izbora Web Top 50 za 2012. godinu. Samsung Discovery predstavlja X-Cover 2, telefon za avanturiste. Naši susedi iz Hrvatske uskoro će postati digitalni građani, a mi ćemo se dalje boriti sa mnogim birokratskim parazitima. Vesti sa FM Neba saopštio Vuk Mihajlović, a Voja Antonić je odgovorio na pitanje da li video igre dobro ili loše utiču na naš mozak. Opet to zdravlje. Pa lepo je Dalaj Lama rekao.
Ma šta kaže?
Sjajno rekao, kaže, kada su ga pitali šta ga najviše iznenađuje kod ljudske vrste. Na to pitanje on je odgovorio ovako. Iznenađuje me najviše čovek zato što žrtvuje svoje zdravlje da bi napravio novac. Zatim žrtvuje novac da bi povratio zdravlje. Pored toga, toliko se ljuti zbog budućnosti da zaboravlja da živi u sadašnjosti. Rezultat svega je da ne živi ni u budućnosti, ni u sadašnjosti. Živi kao da nikada neće umreti, a zatim umire kao da nikada nije živeo. Toliko za danas. Ja sam Zoran Modli, a ovo je bio Zair Broj. Teško deljiv, ali zato lako sabirljiv. 643. Za neverovat je, ali vi ste stvarno preživjeli još jedan zakon akcije i reakcije. Emisija Radio Talasa već tuce godina, pa i malo više, zahvaljujući inspiraciji Zairovih vernih saradnika, kojima je stalo da prave reči stignu do pravih ljudi,
žena
i dece.
Hvala im. A šta tek reći za IT logistiku koju pružaju elektronske, mikrovesti, glamurozni, digital, nesalomivi, PC Press i večni svet kompjutera uz satelit TV video u stacionarnoj orbiti oko mog mikrofona. Ništa osim, I'll be back u sljedećem izdanju Zaira. Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet. I ne dajte da vas onesveste. Ostanite pri sebi. Let me help you.